Bookfly. Μια εκπομπή για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης. Καλησπέρα φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Όπως ήδη έχετε ακούσει στο σήμα της εκπομπής, η εκπομπή Bookfly είναι κοντά σας, όπως και κάθε Σάββατο αυτή την ώρα, από τις 7 δηλαδή και μέχρι τις 8. Ο Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο, τις λιγοστές μουσικές επιλογές και το ρόλο του οικοδεσπότη. Απόψε στην κονσόλα του ήχου μαζί μας ο Θανάσης Βουτέρης και ο σημερινός μου καλεσμένος κάθεται ήδη εδώ στο στούντιο απέναντί μου. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε μια κουβέντα. Βασικά θα ακούσουμε τον ίδιο στη δική του αφήγηση, τον συγγραφέα του βιβλίου «Ο διάλογος Γιώργου Σεφέρη Ευάγγελου Αβέροφ, οι συμφωνίες Ζυρίχης και Λονδίνου». Ο συγγραφέας του βιβλίου αυτού και φιλοξενούμενός μου είναι ο καθηγητής στη Φιλοσοφική Σχολή και στο τμήμα Αρχαιολογίας Ιστορίας, καθηγητής Ιστορίας, κ. Ευάνθης Χατζηβασιλείου. Καλώς ήρθατε.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Διδάσκεται ιστορία του μεταπολεμικού κόσμου.
Μάλιστα.
Οπότε εδώ είμαστε εντελώς στη περιοχή, κυριολεκτικά, όσον αφορά αυτό το πόνημα, που βλέποντας τη φωτογραφία αφενός και του εξωφύλου, αλλά και τον τίτλο, τον υπότιτλό του, κανείς προσωπικά ξαφνιάστηκα ευχάριστα, διότι όλοι ξέρουμε τον Γιώργο Σεφέρη και όλοι ξέραμε ότι ο Σεφέρης υπήρξε διπλωμάτης καριέρας, αλλά κανείς δεν έχει δώσει από εμάς τους κοινούς θνητούς, όχι από εσάς τους ερευνητές, καμία σημασία και βαρύτητα στην ιδιότητά του αυτή. Όλοι ασχολούμαστε με τον Γιώργο Σεφέρη ποιητή.
Εντάξει, και είναι οπωσδήποτε έτσι, το μείζον θέμα. Τώρα είναι ένα εθνικό σύμβολο ο Γιώργος Σεφέρης. Είναι μια προσωπικότητα, ένας διανοητής, ο οποίος έχει καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη ζωή. Αναμφίβολα είναι η σημαντικότερη ιδιότητα.
Ναι, αλλά τελικά είχε και μια σημαντικότατη επίσης ιδιότητα αυτή του διπλωμάτη, που επειδή ενεπλάκει σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ας πούμε με το Κυπριακό που αφορά και τη δική σας μελέτη και τη διαφωνία του σε κάποια σημεία των συζητήσεων καθοδόν προς την συμφωνία της Ζυρίχης και του Λονδίνου με τον τότε Υπουργό Εξωτερικών, τον Ευάγγελο Αβέροφ, εντάξει, αποκτά μια άλλη διάσταση το όλο πράγμα. Ξαναλέω για μας που δεν είχαμε εντρυφήσει στην πλευρά αυτή.
Να σας βεβαιώνω ότι και λοιπόν, για έναν μελετητή της ιστορίας των διεθνών σχέσεων της Ελλάδας είναι μια πολύ γοητευτική στιγμή και δίνει την δυνατότητα για μια ευρύτερη μελέτη όχι μόνο της συγκεκριμένης συμφωνίας του 1959, αλλά των πνευματικών προϋποθέσεων και των αναζητήσεων και των κόσμων αντιλήψεων της ελληνικής πλευράς.
Ναι. Μια ελληνική πλευρά που δεν ήταν απολύτως ενιαία όσον αφορά τις απόψεις που είχε για το Κυπριακό, για παράδειγμα, στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Θα έλεγα δηλαδή ότι, κοιτάξτε, ποτέ ένα Υπουργείο Εξωτερικών, αυτό είναι και συμπέρασμα της μελέτης μου και για το Βρετανικό και για το Αμερικάνικο, που τα έχω μελετήσει επίσης πολύ, ποτέ δεν είναι μονολυθικό. Πάντοτε υπάρχουν διαφορετικές απόψεις σε ένα Υπουργείο Εξωτερικών. Εδώ επιτρέψτε μου να πω το εξής, ότι και αυτό είναι που ισχυρίζεται το βιβλίο, ότι ο Σεφέρης και ο Αβέροφ ανήκουν στην ίδια σχολή σκέψης για τη θέση της Ελλάδας στον κόσμο, ακόμη και για το Κυπριακό. Υπάρχει η διαφωνία ασφαλώς. Αν θέλει κανείς να δει ριζικά αντίθετη σχολή σκέψης για το χειρισμό του Κυπριακού ή για τη θέση της Ελλάδας στον κόσμο, υπάρχουν άλλοι διπλωμάτες που είναι ο Αλέξης Κύρων, μια επίσης πολύ μεγάλη προσωπικότητα της ελληνικής πολιτικής, ο οποίος είναι της συγκρουσιακής πλευράς. Δηλαδή, περισσότερο είχα χρησιμοποιήσει παλιότερα, ήταν μια περισσότερο σταυροφορική αντίληψη για το Κυπριακό. Εδώ πέρα μιλάμε για έναν διάλογο που μεταξύ διπλωματών που θα έλεγα ότι σε γενικές γραμμές μοιράζονται την ίδια κοσμοαντίληψη, έστω και αν στο συγκεκριμένο θέμα καταλήγουν σε διαφορετικά συμπεράσματα.
Προλαβαίνετε μια ερώτηση, σημείωση που είχα κρατήσει στην τελευταία σελίδα του βιβλίου σας, στο ποια σχολή σκέψης προσωπεί ο κάθε ένας από αυτούς, διαβάζοντας τις σελίδες αυτού του βιβλίου και διαπιστώνοντας κάποιες διαφοροποιήσεις, υπέθεσα ότι είναι δόκιμο ένα ερώτημα για το κατά πόσο μπορεί να ανήκουν σε διαφορετική σχολή σκέψης.
Θα έλεγα ότι και οι
όσο αφορά τα εθνικά και δι' το κυπριακό.
Ναι,
λέτε όχι, είναι στην ίδια.
Εκφράζουν ένα, το χρησιμοποιώ τον όρο μέσα στο βιβλίο, μετριοπαθή ρεαλισμό. Mm. Δεν έχουν μια ιδεαλιστική αντίληψη των πραγμάτων. Αν διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Κύρου, Ελληνική Εξωτερική Πολιτική, θα δείτε εκεί πέρα έναν ιδεαλισμό. Το ξαναλέω, ένα σταυροφορικό περισσότερο πνεύμα, εξάλλου ήταν Κύπριος και ο ίδιος. Και στην περίπτωση του Αβέροφ και του Σεφέρη αλλά και άλλων μεγάλων χειριστών, γιατί επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό είναι το θέμα με ενδιαφέρει ως ενδεικτικό ευρύτερων προσανατολισμών και άλλων ανθρώπων, είτε πολιτικών είτε υπηρεσιακών χειριστών, ανθρώπων όπως ο Βίρον Θεοδωρόπουλος, ο Δημήτρης Μπίτσιος, ο Χρήστος Ξανθόπουλος Παλαμάς. Μιλάμε τώρα για τεράστιες προσωπικότητες της ελληνικής διπλωματίας και παλιότερα οι Μελάδες. Θα έλεγα ότι αυτό που αναδύουν είναι αυτό το μετριοπαθή ρεαλισμό, με την έννοια ότι είναι υπεύθυνοι για την εξωτερική πολιτική μιας μικρής χώρας. Επομένως πρέπει και να δουν το πώς αυτή η χώρα θα επιβιώσει και θα μπορέσει να προωθήσει τα συμφέροντά της σε έναν δεδομένο κόσμο, έναν κόσμο ισχύως στον οποίο πρέπει να ανταποκριθούν, αλλά επειδή ακριβώς είναι μικρή αυτή η χώρα, πάντα ζητά κάποιες προϋποθέσεις για να κινηθεί και πέραν της ισχύως, δηλαδή σε περισσότερο αξιακές ή αν θέλετε σε διαστάσεις κανόνων δικαίου, διεθνούς κοινωνίας και όχι απλώς μια ζούγκλα της διεθνούς πολιτικής. Και θα έλεγα ότι η σημαντικότερη ροπή στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ιστορικά είναι αυτή, ο μετριοπαθής ρεαλισμός. Ισχυρίζομαι δε ότι επειδή ακριβώς είναι μικρή χώρα η Ελλάδα, δεν υπήρξε ποτέ στην ελληνική περίπτωση, επειδή είναι μικρή χώρα άρα δεν έχει πολύ ισχύ, ένας απόλυτος ρεαλιστής. Δεν υπήρξε ποτέ ένας Μέτερνιχ ή ένας Κίσιγκερ στην ιστορία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, γιατί δεν είναι μια χώρα που μπορεί να κινηθεί μόνο με βάση την ισχύ
της. Τον απόλυτο ρεαλισμό.
Ακόμη και ο Παναγιώτης Πιπινέλης, ο οποίος θα έλεγα ότι είναι η σκληρότερη μορφή του ελληνικού διεθνοπολιτικού ρεαλισμού, και αυτός ακόμη είχε την επίγνωση, έδινε βέβαια την προτεραιότητα στη γεωπολιτική πραγματικότητα, αλλά είχε και αυτός την επίγνωση ότι ανήκει σε μια μικρή χώρα για την οποία οι κανόνες είναι ένα είδος ασφάλειας.
Μάλιστα.
Ενώ αν έχω μια απεριόριστη ισχύ, καταλαβαίνετε ότι δεν μου χρειάζονται οι κανόνες για να βοηθήσω τα συμφέροντά μου.
Ναι.
Αν δεν έχω πολύ ισχύ, πρέπει να έχω συμφωνημένες διαδικασίες.
Συμφωνημένες διαδικασίες, θεσμούς διεθνείς, μέσα στους οποίους οφείλεις να κινηθείς, αλλά με πάντα ένα ερώτημα στην ελληνική περίπτωση τουλάχιστον, ενδεχομένως λόγω της μικρής ισχύως της χώρας και των περιορισμένων δυνατοτήτων από αυτή την άποψη, επιρροής της στην περιοχή την ευρύτερη, μονίμως εξαρτώμενη από αυτούς τους κανόνες που άλλοι ορίζουν περισσότερο από την ίδια.
Η εξάρτηση από κανόνες δεν είναι κακό πράγμα.
Κόμψα.
Η εξάρτηση από κανόνες δεν είναι κακό πράγμα. Θα έλεγα αντίθετα ότι είναι δείγμα όλη μας την καθημερινή μας ζωή, γιατί ζούμε σε οργανωμένη και πολιτισμένη κοινωνία.
Ναι, 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 ναι.
Εξαρτώμαστε από κανόνες. Αυτό είναι καλό.
Όχι, είπα ποιοι ορίζουν τους κανόνες στο διεθνές.
Η εξάρτηση από πάτρονες είναι το πρόβλημα.
Ναι, αυτό.
Και είναι ένα παλιό πρόβλημα στην περιοχή που ζούμε, Ανατολική Μεσόγειο και Βαλκάνια. Πρέπει όμως να σας πω ότι ήταν μία μόνιμη αντίληψη των σοβαρών Ελλήνων διπλωματικών χειριστών ότι η εξάρτηση από κανόνες μειώνει τις εξαρτήσεις από πάτρονες. Και γι' αυτόν τον λόγο η Ελλάδα δείχνει και μια τόσο, είναι ένας μάλλον από τους λόγους που δείχνει και αυτό το έντονο ενδιαφέρον και για την ευρωπαϊκή ενοποίηση ήδη από το 1957, από την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης, διότι βλέπει ότι είναι μια αξιακά προσανατολισμένη ένωση η οποία θα λειτουργήσει περισσότερο με κανόνες και λιγότερο με την σκληρή ισχύ.
Mm-hmm. Λοιπόν, βρισκόμαστε στη δεκαετία του 50. Το Κυπριακό βρίσκεται σε μια πολύ κρίσιμη φάση. Βέβαια, Κυπριακό και κρίσιμη φάση είναι αυτό που λένε, ακόμα παιδάκι μου με το Κυπριακό ασχολείσαι. Οι μανάδες, τους γιους, τους διαμαρτυρόμενους. Από τότε μέχρι σήμερα είναι ένα χρονίζον δηλαδή πρόβλημα, το οποίο έχει λυθεί όπως έχει λυθεί, με τα τεράστια προβλήματα τα οποία όμως
εμφανίζει ακόμα, δεν έχει λυθεί,
ακόμα και σήμερα. Δηλαδή, στην ουσία δεν έχει λυθεί. Δεν θέλω τώρα να κάνουμε μια συζήτηση για το Κυπριακό συνολική, αν και διαβάζοντας κανείς το βιβλίο σας, κύριε Χατζηβασιλείου, ακριβώς παίρνει μία σαφέστατη εικόνα, γεύση και πληροφόρηση για το πώς διαδραματίστηκαν αυτά τα γεγονότα την κρίσιμη αυτή στιγμή, ώστε να φτάσουμε μέχρι τις συνθήκες αυτές της Ζυρίχης και του Λονδίνου, που παραμένουν και βασικές συνθήκες που υπάρχουν.
Ναι, είναι ενισχύ βέβαια, αλλά έχουν καταπατηθεί έτσι όπως, από την Τουρκία του 1974.
Βέβαια, και με όλα έτσι αυτά όπως καταπατώνται μονίμως και διαρκώς μέχρι σήμερα από αυτούς που καταπατώνται. Εδώ λοιπόν εμφανίζεται ο Σεφέρης ως ο πρέσβης της Ελλάδας στο Λονδίνο. Η Βρετανία είναι η κυρίαρχη δύναμη, είναι η αποικιοκρατική δύναμη στην Κύπρο, είναι η δύναμη κατοχής δηλαδή στην πραγματικότητα, έτσι δεν είναι?
Όχι, απλής κατοχής, είναι κυριαρχή, κυρίαρχη δύναμη, έχει και νομική κυριαρχία.
Νομική κυριαρχία, όπως η δυτική αποικιοκρατία.
Μάλιστα, με φρόντισε τρόπο,
με θεσμικό τρόπο να κατοχυρώσει υπέρ της, είτε πρόκειται για κάποια περιοχή της Αφρικής, είτε για κάποια περιοχή άλλου σημείου του πλανήτη, όπως η Ευρώπη, ας πούμε.
Ναι, δεν είναι όμως, απλώς τονίζω, δεν είναι μια παράνομη κατοχή, όπως είναι, ας πούμε, η Ιταλική και η Γερμανική κατοχή στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι μια αναγνωρισμένη νομικά κυριαρχία.
Ναι.
Αυτό είναι πιο δύσκολο να το αντιμετωπίσεις.
Ναι. Συμφωνώ, το καταλαβαίνω απολύτως. Εξακολουθώ να θέλω να το διαφοροποιήσω από την αρχή του δικαίου ιδεαλιστικά, όπως μπορεί να το εννοεί ο κάθε άνθρωπος σε αυτό τον πλανήτη. Ήταν μια παράβαση του δικαίου η νομιμοποιημένη αποικιοκρατία των δυτικών. Είναι μια προσωπική μου αντίληψη.
Δεν θα φέρω. Δεν είναι κάτι για το οποίο δεν μπορεί να είναι πολύ υπερήφανη.
Πολύ, καθόλου υπερήφανη. Γι' αυτό δίκαζαν, ας πούμε, οι Ολλανδοί δικαστές μαύρους, οι οποίοι δραπέτευαν από το καθεστώς δουλείας που νόμιμο θεωρείται για όλο τον υπόλοιπο κόσμο, με τις μια σκεπτικά ποινών, ας πούμε, ανατριχιαστικών πραγματικά. Είχα δει μια έκθεση σχετική με αποσπάσματα των αποφάσεων που είναι να σηκώνει τρίχα αν αυτά είναι τα παιδιά του διαφωτισμού ή κάτι άλλο. Το κλείνουμε αυτό το κεφάλαιο.
Και ξέρετε, η σύγκρουση μεταξύ εξουσίας και δικαιοσύνης είναι μια πραγματικότητα στις διεθνείς σχέσεις από την εποχή της Μεσοποταμίας μέχρι σήμερα. Η δε καλύτερη αποτύπωση νομίζω είναι στο Θουκυδίδη, δηλαδή δεν είναι καν στη δική μας εποχή.
Εντάξει, ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι.
Και λοιπόν, επειδή λέγαμε ακριβώς αυτό, σε μια μικρή χώρα υπάρχει η ταυτόχρονη αναζήτηση και της ισχύως και της δικαιοσύνης. Γιατί η ισχύς δεν μας φτάνει, άρα ψάχνουμε να βρούμε και μεγαλύτερες έτσι, τέτοιες διαδικασίες δικαιοσύνης.
Ωραία. Θέλετε να μας περιγράψετε λίγο την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το Κυπριακό όταν εμπλέκεται ο Σεφέρης ως ανώτατος διπλωματικός, ως πρέσβης της Ελλάδας στο Λονδίνο, όταν ξεκινάει η διαδικασία με το σχέδιο Μακμίλαν κλπ. Και τι διακυβεύεται εκεί?
Ο Σεφέρης ασχολείται με το Κυπριακό.
Ναι, εισαγωγή πριν, δηλαδή, για να καταλάβουν και οι ακροατές.
Θα έλεγα ότι, κοιτάξτε, το Κυπριακό της δεκαετίας του 50 είναι μια στιγμή πάρα πολύ δραματική, πράγματι. Είναι μια στιγμή στην οποία ο ελληνικός κόσμος και οι Ελλαδίτες, το ελληνικό κράτος και οι Ελληνοκύπροι συγκρούονται διεκδικώντας εθνική ελευθερία, την απελευθέρωση μιας ελληνικής γης, με μια δύναμη που ακόμη έχει χαρακτηριστικά υπερδύναμης στη δεκαετία του 50, η Μεγάλη Βρετανία, και με την ισχυρότερη περιφερειακή δύναμη της περιοχής, στην Τουρκία. Θα έλεγα δε ότι η ώρα που αναπτύσσεται αυτός ο διάλογος είναι μια ώρα δραματική. Η Κύπρος φλέγεται κυριολεκτικά, είναι έτοιμη, έχουν ήδη δρομολογήσει οι Βρετανοί μονομερώς την διαδικασία για να επιφέρουν μια, θα έλεγα, ανεξέλεγκτη διχοτόμηση που δεν θα ξέραμε που θα τελείωνε, και ενδεχομένως μεγάλη βία στο εσωτερικό της Κύπρου. Και το ξαναλέω, η Ελλάδα συγκρούεται με μια σχεδόν υπερδύναμη όπως είναι η Μεγάλη Βρετανία, σε παρακμή μεν αλλά τεράστια ισχύως, και με την ισχυρότερη περιφερειακή δύναμη της περιοχής. Είναι μια πολύ δύσκολη και δραματική στιγμή.
Και γι' αυτό το λόγο τα διλήμματα είναι μεγάλα. Υπάρχει η ΕΟΚΑ της Κύπρου, η οποία βρίσκεται σε μια κατάσταση αντάρτικου, εμπόλεμη με τους Βρετανούς.
Η ΕΟΚΑ είναι πράγματι σε εκείνη τη στιγμή, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι στην Κύπρο έχει αναπτυχθεί και μια τουρκοκυπριακή οργάνωση, η TMT, η οποία βρίσκεται, ξέρουμε σήμερα, υπό την ουσιαστική εξουσία, ηγεσία του τουρκικού στρατού, ενώ η ΕΟΚΑ δεν ήταν. Ήταν υπό την ηγεσία ενός απόστρατου συνταγματάρχη του ελληνικού στρατού, αλλά όχι υπό τις διαταγές της ελληνικής κυβέρνησης.
Ναι.
Και έχουν αναπτυχθεί επίσης και διακοινωτικές συγκρούσεις, αν θέλετε το λέω έτσι, με μία, οι πρώτες διακοινωτικές συγκρούσεις στην Κύπρο, με το σκεπτικό ότι οι Τούρκοι τις προωθούν αυτή την εθνοτική βία στην Κύπρο, θεωρώντας ότι αν αποδείξουν πως δεν μπορεί να υπάρξει συμβίωση μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων, θα πετύχουν το ζητούμενό τους, που είναι διχοτόμηση.
Μάλιστα.
Είναι δηλαδή μια στιγμή πάρα πολύ δύσκολη και γι' αυτό τα διλήμματα βγαίνουν τόσο πολύ καθαρά. Καταλαβαίνω ότι αυτό που λέω μπορεί να ακούγεται λίγο έτσι κοινικό, αλλά σε μια τόσο δύσκολη στιγμή αποτυπώνονται με πολύ ξεκάθαρο τρόπο,
ναι,
οι διάφορες επιλογές.
Έτσι είναι. Έτσι είναι ακριβώς.
Πάντως, επιτρέψω να πω.
Ναι.
Ο Σεφέρης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ασχοληθεί με το Κυπριακό και ως παρατηρητής, ως πρέσβης Ελλάδος στη Βηρυτό, 1953 με 1956. Και έχει ασχοληθεί υπηρεσιακά ως διευθυντής του Κυπριακού Γραφείου στο Υπουργείο Εξωτερικών 1956-1957 και ως πρέσβης Ελλάδας στο Λονδίνο 1957 μέχρι το 1962 που αποχωρεί. Επομένως, είναι ένας άνθρωπος που έχει μια σταθερή,
ένα
σταθερό ενδιαφέρον
και
για την Κύπρο. Ναι, και παράγει επομένως υλικό. Ξέρω ότι μπορεί να ακουστώ πάλι λίγο πεζός. Δεν υποτιμώ καθόλου την λειτουργία των κειμένων του Σεφέρη ως μνημείων λόγου, έτσι. Αλλά εγώ ως ιστορικός,
ναι, προφανώς,
τα βλέπω ταυτόχρονα και ως πηγές πληροφοριών, ως πηγές. Επομένως, ο Σεφέρης παράγει για την Κύπρο μια σειρά διαφορετικού υλικού. Παράγει έργα ποιητικά, έτσι, που βρίσκονται, ναι, κοιτάξτε, τώρα είναι στην κορυφή της πνευματικής δημιουργίας, επιτρέψτε μου να πω, διεθνώς. Υπάρχουν κείμενα τα οποία παράγει είτε στα ημερολόγια του, προσωπικές του σημειώσεις, είτε σε επιστολές του που είναι ιδιωτικού χαρακτήρα. Υπάρχει το πολιτικό ημερολόγιο του Σεφέρη, το οποίο είναι με ένα ιδιωτικό κείμενο, αλλά αναφέρεται σε επίσημες διεργασίες. Και υπάρχει επίσης, και εδώ είναι αυτό είναι που επιτρέψτε μου να τονίσω, ένας τεράστιος όγκος υλικού, κείμενα δηλαδή, τηλεγραφήματα, αναλύσεις, σημειώματα, τα οποία παράγει ο πρέσβης Γεώργιος Σεφεριάδης στο πλαίσιο των υπηρεσιακών του καθηκόντων. Επιτρέψτε μου να τολμήσω έτσι να πω ότι αν αυτό το βιβλίο κάτι εισφέρει ίσως περισσότερο από μια μεγάλη συζήτηση που έχει γίνει επί πολλά χρόνια για το ρόλο του Σεφέρη στο Κυπριακό, ότι δεν χρησιμοποιεί τόσο πολύ τα, επιτρέψτε μου να πω, φιλολογικού χαρακτήρα κείμενα, αλλά χρησιμοποιεί την υπηρεσιακή
τα διπλωματικά κείμενα και την αλληλογραφία, την
η οποία
επίσημη.
Νομίζω ότι δεν έχει μέχρι στιγμής ιδιαιτέρως αναδειχθεί. Μιλάμε δηλαδή για τα υπηρεσιακά έγγραφα τα οποία δημιουργεί ο Σεφέρης από τη στιγμή που αναλαμβάνει την αρμοδιότητα, δηλαδή από το 1956. Νομίζω ότι είναι η πιο έτσι αναλυτική καταγραφή του ρόλου του πρέσβη Σεφεριάδη στην πορεία του Κυπριακού από το 1956 και μετά, αν και υπάρχουν και κομμάτια τα οποία αναλύουν και τις αντιλήψεις του πριν από το
1956. Ναι. Χρησιμοποιείται και αυτό. Τα δύο επίθετα, δηλαδή το Σεφεριάδης που είναι το πραγματικό και έχει να κάνει με τον διπλωμάτη δηλαδή περισσότερο, ναι, όταν θέλετε να φύγετε από το διπλωματικό και να πάτε κάπου αλλού κι εσείς, βάζετε το Σεφέρης.
Αναγκαστικά.
Ναι, θέλω να πω ότι η διάκριση αυτή είναι αυτή που κυνηγάει το Σεφέρη δηλαδή και σαν ύπαρξη ο ποιητής και ο διπλωμάτης, ο Σεφεριάδης και ο Σεφέρης.
Έχουν λοιπόν λεχθεί πολλά πράγματα για αυτή τη διάκριση.
Σύμφωνα. Ναι. Επειδή εδώ μας ενδιαφέρει η πλευρά που θίγεται τώρα στο βιβλίο σας και η μελέτη σας και όχι ο ποιητής Σεφέρης, πάμε στο Σεφεριάδη λοιπόν, για να δούμε, αν δεν δούμε το σχέδιο Μακμίλαν, δηλαδή του Πρωθυπουργού του Βρετανού, του αρχηγού του Συντηρητικού Κόμματος που κυβερνά τη Βρετανία εκείνη την περίοδο, και το τι προτείνει, ποιο είναι το δηλαδή πεδίο συζήτησης που οι Βρετανοί ως κυρίαρχοι θέλουν να προσφέρουν και να ορίσουν τα πράγματα μέσα από αυτό, δύσκολα θα καταλάβει κανείς και γιατί μπορεί να συμφωνεί ή να διαφωνεί ο πρέσβης Ελλάδας στο Λονδίνο με τον Υπουργό Εξωτερικών. Να δούμε λοιπόν το σχέδιο Μακμίλαν, τι ακριβώς προέβλεπε.
Κοιτάξτε, οι Βρετανοί είχαν προσπαθήσει να βρουν διάφορους τρόπους. Καταρχήν, οι Βρετανοί είχαν κάνει ένα τεράστιο, μεγαλύτερο λάθος στην ιστορία του Κυπριακού. Ήταν η δήλωση της λεγόμενης διπλής αυτοδιάθεσης το Δεκέμβρη του 1956, με την οποία λέγανε ότι θα ψηφίσουν χωριστά Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, οπότε αυτό σημαίνει ότι και 90% να έπαιρνε μία λύση ένωση ανεξαρτησία, η πλειοψηφία των Τουρκοκυπρίων, δηλαδή 9% σημεία ψήφου, θα επέφερε διχοτόμηση, δηλαδή και ουσιαστικά υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών και τρομερή ανθρώπινη δυστυχία. Κάτι το οποίο είναι αδιανόητο, ξέρετε. Μιλάμε για μέσα του 20ου αιώνα. Προσπάθησαν κατόπιν να βρουν διάφορες λύσεις στο Κυπριακό, αλλά ανακάλυψαν, έτσι για να το πω πολύ σύντομα, ότι τους ήταν αδύνατον να πείσουν τους Τούρκους. Είχαν μετατραπεί σε ένα είδος ομήρων στην τουρκική πολιτική, διότι θέλανε να παραμείνουν μεγάλη δύναμη στη Μέση Ανατολή. Ο μόνος τρόπος ήταν με έναν μεγάλο ισχυρό σύμμαχο στην περιοχή. Δεν είχαν πια οι ίδιοι μόνοι τους την ισχύ για να το κάνουν. Άρα ήταν εξαρτημένοι απέναντι στην Τουρκία και δεν τολμούσαν να δυσαρεστήσουν την Τουρκία στο Κυπριακό. Τι είναι το σχέδιο Μακμίλαν? Είναι μια προσπάθεια να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή λέει ότι για 7 χρόνια η Κύπρος θα παραμείνει μεν υπό Βρετανική κυριαρχία, αλλά με παρουσία της ελληνικής και της τουρκικής κρατικής αρχής.
Της τουρκικής κρατικής, όχι των Τουρκοκυπρίων, της τουρκικής.
Όχι, όχι των Τουρκοκυπρίων, της τουρκικής.
Εσείς καλά το λέτε, απλώς εγώ το επισημαίνω, το υπογραμμίζω για να ακουστεί.
Για 7 χρόνια λοιπόν θα είναι ουσιαστικά συγκυβερνήτες η Ελλάδα και η Τουρκία. Το Ελλάδα συγκυβερνήτες δεν σημαίνει κάτι, γιατί η Ελλάδα θα βρισκόταν διαρκώς απέναντι σε ένα συνδυασμό δύο από την απέναντι πλευρά, όπως καταλαβαίνετε. Το δε εσωτερικό καθεστώς αυτό ήταν τερατώδες πραγματικά. Δεν είχε ούτε έναν ενοποιητικό θεσμό. Προέβλεπε χωριστές βουλές για τους Έλληνες και τους Τούρκους στην Κύπρο.
Δήμους.
Χωριστούς δήμους σε δεύτερη φάση.
Θέλω να πω ότι όλα χωριστά, τα πάντα.
Όχι, και χωριστούς εκλογικούς καταλόγους. Αυτό ήταν παλιό, παλιά ρύθμιση. Δηλαδή ήταν ένα, αν θέλετε, ένα σχέδιο το οποίο ουσιαστικά, για να το πω πιο απλά, έλεγε ότι επί 7 χρόνια θα αφήσω τη διχοτόμηση να προχωρήσει μέχρι που θα γίνει αναπόφευκτη.
Ένα προσχέδιο διχοτόμησης δηλαδή θα μπορούσε να
κάνει. Χειρότερα ακόμα. Όταν θέλω να εφαρμόσω διχοτόμηση, λέω θέλω να εφαρμόσω διχοτόμηση και λαμβάνω το κόστος. Στην πραγματικότητα, με αυτόν τον τρόπο την άφηναν να προχωρήσει και να γίνει αναπόφευκτη χωρίς να έχουν. Είναι το χειρότερο σχέδιο από όσα έχουν. Σημειώστε δε ότι έλεγε δε το σχέδιο αυτό, ότι σε περίπτωση. Δηλαδή το είπε ο Μακμίλαν στη Βουλή. Σε περίπτωση που δεν πετύχει αυτό το σχέδιο, τότε οι προηγούμενες δεσμεύσεις της Βρετανίας παρέμεναν σε ισχύ, δηλαδή η δήλωση της διχοτόμησης.
Μάλιστα.
Απ' τη μία είναι σταδιακή διχοτόμηση, απ' την άλλη η είναι άμεση. Μάλιστα. Και γι' αυτό το λόγο η ελληνική πλευρά αποφασίζει να επιδιώξει την ανατροπή αυτού του σχεδίου. Όταν λέω την ανατροπή, ότι πρέπει.
Εδώ στην Ελλάδα έχουμε κυβέρνηση ΕΡΕ.
Ναι, είναι η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή.
Κωνσταντίνου Καραμαλή. Με υπουργό εξωτερικών τον
Ευάγγελο Αβέρωφ. Ναι.
Ωραία. Συνεχίστε.
Η ελληνική πλευρά, όταν λέω ελληνική πλευρά, ενώ και η Αθήνα και ο Μακάριος, αποφασίζουν ότι τώρα πια δεν αρκεί να το απορρίψει αυτό το σχέδιο, διότι μπορεί να εφαρμοστεί μόνο από την πλευρά των Τούρκων.
Προέβλεπε το ίδιο το σχέδιο να εφαρμοστεί έτσι κι αλλιώς, το δεχτεί δεν το δεχτεί
δεν
η Ελλάδα.
Δεν το προέβλεπε ρητά, αλλά μπορούσε να γίνει. Δηλαδή, να δημιουργήσουν τους χωριστούς τουρκικούς δήμους, να δημιουργήσουν την τουρκική εθνική συνέλευση. Καταλάβατε, δηλαδή δεν χρειαζόταν να συμφωνεί η Ελλάδα σε αυτά. Όπως και δέχθηκαν τον διορισμό Τούρκου κυβερνητικού εκπροσώπου 1η Οκτωβρίου του 1958, πράγμα που σημαίνει ότι η Τουρκία αρχαία έχει επιστρέψει επισήμως στην Κύπρο μετά το 1878. Άρα τα πράγματα είναι οριακά. Σε αυτές τις συνθήκες λοιπόν και η ελληνική κυβέρνηση και ο Μακάριος αποφασίζουν ότι πρέπει να μπλοκαριστεί αυτό το σχέδιο και δεν μπορεί να μπλοκαριστεί με άλλο τρόπο παρά μόνο με την πρόκριση μιας οριστικής λύσης. Μια λύση δηλαδή η οποία, εντάξει, θα αποκλείσει την ένωση και τη διχοτόμηση, θα είναι μια λύση ανεξαρτησίας, δεσμευμένης όπως λέγεται, δηλαδή αποκλειωμένης της ενώσεως και της διχοτομήσεως, αλλά πρέπει να είναι οριστική αυτή η λύση, γιατί πρέπει να φύγουν οι Άγγλοι από εκεί πέρα μέσα, γιατί όσο κάθονται κάνουν μεγαλύτερη ζημιά. Αυτό είναι η βασική διαφωνία του Σεφέρη. Ο Σεφέρης θεωρεί ότι σε μια οριστική λύση αναγκαστικά η Ελλάδα θα δώσει δικαιώματα στην Τουρκία, τα οποία δεν θέλει ο ίδιος να δώσει. Ναι. Προτιμά, όσο και να έχει πληγωθεί από τη στάση των Βρετανών, προτιμά τους Βρετανούς στην Κύπρο, γιατί θεωρεί τους Βρετανούς προσωρινούς, ενώ, οποιαδήποτε οριστική λύση θα καταλήξει σε οριστικό δικαίωμα της Τουρκίας. Μικρό μεγάλο δεν τον πολύ ενδιαφέρει. Ο Σεφέρης έχει ένα ενστικτοδός σε έναν αντιτουρκισμό, είναι διάφορες οι εμπειρίες και προσωπικές και θήκες που...
Σας ζήτησα να περιγράψετε ακριβώς τη συνθήκη της εποχής για να καταλάβουμε πολύ καλά τις δυνατότητες που μπορεί να υπήρχαν ή να μην υπήρχαν διαπραγμάτευσης με βάση τα ελληνικά θέλω. Mm-hmm. Τα ελληνικά θέλω ήταν η Ένωση στην πραγματικότητα.
Ναι, αλλά ξέρετε, από το Δεκέμβριο του 1956, από τη στιγμή που η Βρετανία αναφέρεται σε διχοτόμηση,
ναι,
ουσιαστικά η Ένωση έχει. Δηλαδή δεν είναι.
Ναι, ναι, όχι, λέω τα θέλω.
Πολύ ρεαλιστική
επιλογή. Τα θέλω της ελληνικής πλευράς, πως ήταν κάποτε η μεγάλη ιδέα, σαν θέλω. Ρεαλιστικά δεν θα μπορούσε ποτέ,
κοιτάξτε,
να το επιτύχει.
Αν το δούμε πολύ ξεκάθαρα, το 80% του κυπριακού λαού είναι Έλληνες.
Και
η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των Ελλήνων θέλουν ένωση. Δηλαδή η αναξαρτησία των εξάρτητων, ξέρετε, κυπριακό κράτος και μετά την ανακήρυξή του, δεν τους έλεγε κάτι. Mm-hmm. Λέει ένα καταπληκτικό κείμενο λογοτεχνικό του Κύπρου Χρυσάνθη, λέει, δεν το καταλαβαίνω, λέει, αυτό το κράτος, δεν το συλλαμβάνω ως σχήμα μέσα στο μυαλό μου.
Ναι.
Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
Μα και αυτό το οποίο υπήρχε στη σκέψη του Σεφέρη, όπως προκύπτει και από το κείμενό σας δηλαδή, διαβάζοντάς το, εγώ καταλαβαίνω ότι ο Σεφέρης ήθελε, γοητευόταν και ήθελε να υπηρετήσει την δυνατότητα των Κυπρίων να αυτοπροσδιοριστούν ως Έλληνες.
Αυτό είναι, έτσι, σε προγενέστερη στιγμή.
Ναι.
Όχι πια το 58.
Σύμφωνοι.
Το 58 θέλω το θέμα έχει τεθεί.
Τι βρίσκεται πίσω από τις... ναι, στον άνθρωπο Σεφεριάδη Σεφέρη, στις ιδέες του, υπάρχει αυτό πάρα πολύ έντονο.
Κοιτάξτε, το κυπριακό ζήτημα...
αυτοπροσδιορισμό τους. Τον γοητεύει το ότι αυτοπροσδιορίζονται Έλληνες.
Μάλιστα,
και θέλει αυτό, να το δικαιώσει αυτό.
Αυτό πριν από την τοποθέτηση του κυπριακού ζητήματος στο διεθνές πεδίο.
Σύμφωνοι, ναι.
Αυτό που κυριαρχεί στη σκέψη του Σεφέρη είναι όχι τόσο το ποιος ασκεί την κυριαρχία στην Κύπρο, όσο το να γίνει σεβαστό το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού, μάλιστα, των Ελλήνων Κυπρίων ως Ελλήνων. Αυτό που τον νευριάζει πάρα πολύ,
ναι,
είναι, και το λέει πολλές φορές, υπάρχει, λέει, εκεί μια μηχανή που θέλει να μετατρέψει, το λέει έτσι, ναι, ακριβώς, ναι, 400.000 ανθρώπους σε μπάσταρδους.
Ναι.
Αυτό τον προσβάλλει βαθύτατα.
Μάλιστα.
Είναι ένα βασικό ανθρώπινο δικαίωμα.
Μάλιστα. Υπάρχει λοιπόν αυτή η αίσθηση, η διάθεση, η απήχηση της ιδέας αυτής, όχι μόνο στο Σεφέρη, αλλά και ευρύτερα στον ελληνικό λαό.
Φυσικά,
εκείνη,
φυσικά,
την περίοδο, φυσικά, και στον, και,
ναι,
στην,
αλλά, ξέρετε,
Κύπρο, και στην Κύπρο.
Το λέει όμως και σε άλλες περιπτώσεις. Από τη στιγμή που το θέμα τίθεται στο διεθνές πεδίο και από τη στιγμή που η Τουρκία βγαίνει έξω και αρχίζει να διατυπώνει διεκδικήσεις, τότε έχουμε φύγει από τη φάση του απλού αυτοπροσδιορισμού. Πρέπει να διασφαλίσεις μια εθνικά αποδεκτή λύση.
Ναι.
Δεν είναι πια θεωρητικό.
Okay.
Είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου.
Μα
πια,
γι' αυτό λέω, ζήτησα την περιγραφή και του διεθνούς περιβάλλοντος, για να μπορέσουμε να συγκρίνουμε τις δυνατότητες, ναι, και να καταλήξουμε κάπου ρεαλιστικά όσο γίνεται. Το σχέδιο Μακμίλαν είναι διχοτομικό στην πραγματικότητα, είναι υπέρ της διχοτόμησης. Οι Βρετανοί είναι υπέρ της διχοτόμησης, οι Τούρκοι είναι υπέρ της διχοτόμησης. Το αντίβαρο σε αυτό είναι από την κυβέρνηση Καραμαλή να προταθεί η δεσμευμένη ανεξαρτησία. Το καινούριο δηλαδή στοιχείο ήταν αυτό, ότι δεσμευτική, ανεξάρτητη Κύπρος, και δεν ασχολούμαστε ξανά με οτιδήποτε άλλο πέρα της ανεξαρτησίας.
Δεν είναι ακριβώς έτσι. Η δεσμευμένη ανεξαρτησία είναι μια λύση η οποία προβλήθηκε από την Ελλάδα πολύ πιο πριν από το σχέδιο Μακμίλαν. Μόλις οι Βρετανοί φέρνουν την ιδέα της διχοτόμησης, γιατί με την ιδέα αυτής της διχοτόμησης, θα βάλω τους Τουρκοκύπριους να ψηφίσουν. Ουσιαστικά η Ένωση υφίσταται ένα μοιραίο πλήγμα, η ιδέα της Ένωσης. Μιλάμε τώρα ως πρακτική επιλογή,
ναι,
στο,
ναι,
διεθνές πεδίο. Από το Φλεβάρι του 1957 λοιπόν η ελληνική κυβέρνηση με τον Αβέροφ αρχίζει να προωθεί αυτή την ιδέα της δεσμευμένης ανεξαρτησίας. Με ποια λογική? Ότι ναι, δεν είναι Ένωση, αλλά είναι αυτοδιάθεση, είναι εθνική απελευθέρωση σε ένα κράτος το οποίο κατά πλειοψηφία θα διοικείται από Έλληνες και, εν πάση περιπτώσει, που είναι και το ισχυρότερο οικονομικό κομμάτι. Αυτή η πολιτική της δεσμευμένης ανεξαρτησίας διατυπώνεται και προς τους Αμερικανούς και προς τους Βρετανούς. Μάλιστα, γίνεται ρητά αποδεκτή από τον Μακάριο το καλοκαίρι του 1957, πριν από το σχέδιο Μακμίλαν, ως η μοναδική εναλλακτική λύση. Υπάρχει μία αναβίωση της ελπίδας για ένωση αρχές του 58, γιατί οι Βρετανοί λένε, άμα δώσουμε μια βάση στους Τούρκους και συμφωνήσουν οι Τούρκοι να πάρετε εσείς την Κύπρο, αυτό η ελληνική πλευρά είναι έτοιμη να το συζητήσει. Απλώς οι Τούρκοι δεν είναι έτοιμοι να το συζητήσουν, θέλουν μεγάλο κομμάτι.
Θέλουν τρεις βάσεις.
Οπότε,
άρα
πράγματι, ναι, στην πραγματικότητα αυτό που ζητάνε είναι το στρατιωτικό έλεγχο του νησιού.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή οι Βρετανοί υπολόγιζαν σε αυτό το σχέδιο αρχές του 58 να έχουν 2.000 στρατιώτες και οι Τούρκοι να έχουν 6.500 ζήτησαν. Οπότε θα έλεγχαν την Κύπρο στο σύνολό της. Και άρα από τη στιγμή που οι Τούρκοι έχουν αυτή τη στάση, λένε οι Βρετανοί, ωραία, δεν μπορούμε να το κάνουμε γιατί δεν μπορούμε να δυσαρεστήσουμε τους Τούρκους στη Μέση Ανατολή, βγάζουν το σχέδιο Μακμίλαν, άρα η άλλη λύση που έχει να διατυπώσει η ελληνική κυβέρνηση είναι η λύση της δεσμευμένης ανεξαρτησίας. Δεν έχει άλλες. Πάντως είναι μια παλιότερη λύση. Σημειώστε δε ότι είναι μια λύση την οποία οι Βρετανοί δεν την θέλουν, οι Τούρκοι δεν την θέλουν, θεωρούν δηλαδή μια ελληνική λύση.
Την ανεξαρτησία.
Τη δεσμευμένη ανεξαρτησία. Γιατί στην πραγματικότητα σημαίνει έλεγχο της Κύπρου από την ελληνική πλειοψηφία και για τους Βρετανούς, σημειώστε κάτι άλλο. Κάτι ακόμη χειρότερο από την Ένωση, δηλαδή ότι ο Μακάριος θα κυβερνήσει την Κύπρο. Συμπαθούν το Μακάριο.
Ναι, βεβαίως. Και το έχουν δείξει αυτό εμπράκτως μέχρι τότε. Βέβαια, κάποια στιγμή ο Μακμίλαν αναρωτιέται ή δείχνει αυτό, θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω το έφεση, τυράκι στην ελληνική πλευρά, μια και δεν τη δίνει τίποτα άλλο. Ρωτάει, είστε υπέρ τη επιστροφή του Μακαρίου στο νησί.
Ναι, αλλά τι να το κάνω, να γυρίσει ο Μακάριος και να βλέπει μια Κύπρο να σφάζεται. Δηλαδή, αυτό είναι, αυτό ξέρετε, είναι, καταλαβαίνει κανείς ότι για τον Μακμίλαν ήταν μια μεγάλη υποχώρηση, όπως το έβλεπε ο ίδιος, αλλά τις βασικές, έτσι, τα βασικά
της ελληνικής
πλευράς δεν τα αφορούσε αυτό.
Ουσιαστικό αντίκρισμα αυτή η υποχώρηση. Μάλιστα. Αυτό είναι λοιπόν ο καθεστώς. Αυτά είναι τα γεγονότα, αυτά είναι τα συμβάντα, καθοδόν προς τη Συμφωνία της Ζυρίχης Λονδίνου και ο Σεφεριάδης, παίζοντας το ρόλο αυτόν που έπαιξε σαν πρέσβης Ελλάδας στο Λονδίνο, τάσεται υπέρ μιας προσωρινής λύσης και όχι αυτής της οριστικής που θα αποτρέψει,
αλλά το κακό είναι ότι
εσαΐ το δικαίωμα των Ελληνοκυπρίων να ενωθούν με την Ελλάδα.
Ο Σεφεριάδης γενικά δεν θέλει
αυτό, είναι το,
οριστικές λύσεις.
Το κρίσιμο σημείο της διαφωνίας, έτσι.
Ναι, εκεί είναι. Ο Σεφεριάδης πάντως γενικά δεν θέλει οριστικές λύσεις. Από τη στιγμή που δεν μπορεί η οριστική αυτή λύση να είναι η Ένωση, αυτή καθ' αυτή, θα δείτε ότι από το 57 ο Σεφεριάδης, αυτό που προτείνει πάντοτε είναι μια λύση που έχουν τουλάχιστον μία φενάκι προσωρινότητας. Δηλαδή λέει, ωραία ανεξαρτησία, αλλά η οποία να μπορεί να αλλάξει με απόφαση του ΟΗΕ. Δεν υπάρχουν πολλές περιπτώσεις η Ελλάδα να πάρει τα 2/3 στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ σε ένα τέτοιο ερώτημα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν πολυθέλει οριστικές λύσεις. Και στο δεύτερο μισό του 58, σε ένα κλίμα το οποίο είναι πραγματικά δραματικό, δηλαδή υπάρχει σοβαρότατη περίπτωση εξόδου της Ελλάδας από τη Δύση, κατάρρευσης του καθεστώτος ολόκληρου του ελληνικού, είναι τόσο έντονη, υπάρχει ανάλυση έτσι εκτενής στο βιβλίο. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν ο Σεφέρης αρχίζει σιγά σιγά να σκέφτεται και να προβάλλει από τον Οκτώβριο του 58 την ιδέα, αν αφήσουμε το σχέδιο Μακμίλαν να εφαρμοστεί και δηλώσουμε ότι δεν αναγνωρίζουμε τον Τούρκο κυβερνητικό εκπρόσωπο, απλώς αυτό είναι το πολύ κακό σημείο, μήπως θα ήταν μια λύση, γιατί δεν μπορούμε να πάρουμε κάτι άλλο και πάντως αν πάρουμε κάτι οριστικό θα πρέπει να αναγνωρίσουμε δικαιώματα στην Τουρκία. Αυτό είναι η καρδιά της διαφωνίας.
Η καρδιά της διαφωνίας.
Και η απάντηση του Αβέροφ σε αυτό το διάλογο είναι ότι δεν μπορούμε πια να εμπιστευτούμε τη Βρετανία. Δεν μπορούμε να αφήσουμε μια προσωρινή λύση. Πρέπει οι Άγγλοι να φύγουν από εκεί πέρα, γιατί όσο μένουν θα μας κάνουν ζημιά. Τα συμφέροντα των Άγγλων αποκλίνουν από τα δικά μας. Αυτή είναι η.
Και καταλήγει το πράγμα στη Συμφωνία της Ζυρίχης με την υπογραφή στο Λονδίνο.
Κοιτάξτε,
μέσα από αυτό το σκεπτικό.
Ναι, ναι.
Θέλω όμως πριν καταλήξουμε εκεί, μια συμφωνία που έχει καταπατηθεί πια από την πλευρά της Τουρκίας κατά επανάληψη με την κατοχή της κλπ. Αυτά είναι άλλου κεφαλαίου συζήτηση. Να δούμε την εσωτερική κατάσταση στην Ελλάδα. Μέσα σε ποιο κλίμα πολιτικό δηλαδή γίνονται όλες αυτές οι διεργασίες. Διότι ξαναθυμίζω για τους ακροατές και τις ακροάτριές μας ότι βρισκόμαστε στο 1958. Το 58 έχουμε εκλογές, έχουμε την ΕΡΕ, έχουμε τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον Αβέροφ κλπ, τον Κωνσταντίνο Τσάτσο. Από τη μια πλευρά έχουμε και μία ΕΔΑ όμως, η οποία φτάνει το 25 περίπου τα 100 του εκλογικού σώματος.
11 Μαΐου 1958.
Αξιωματική αντιπολίτευση δηλαδή.
Είναι η ΕΔΑ.
Ένα μεγάλο σοκ για τους νικητές του εμφυλίου και για το,
για όλους.
Και, και για το ευρύτερο διεθνές στερέωμα.
Στις 10 Μαΐου, μια μέρα πριν από τις εκλογές.
Νάτο κλπ.
Κοιτάξτε, μια μέρα πριν από τις εκλογές η Αμερικανική Πρεσβεία Αθηνών είχε κάνει μια πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος. Την ΕΡΕ την έπιασε στο 42%. Και προέβλεψε δεύτερο κόμμα, το κόμμα Φιλελευθέρων, με 27% και τρίτο την ΕΔΑ με 14%. Και ήρθε τούμπα.
Και ήρθε η ΕΔΑ.
Δηλαδή ήταν πολύ μεγάλη
η Φιλελεύθερη.
Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εάν γίνει μια εθνική καταστροφή, όπως φαίνεται ότι θα γίνει με το σχέδιο Μακλέρα.
Και έχουμε τις διαδηλώσεις τότε. Έχουμε δηλαδή...
Όχι, είναι δύο χρόνια πριν οι διαδηλώσεις.
Ναι, 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 έχουν προηγηθεί. Ναι, ναι, βεβαίως. Ναι. Αλλά ο απόϊχος είναι εντονότατος. Με όλα αυτά τα...
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έτσι, για την άνοδο της ΕΔΑ στις εκλογές του 1958 παίζει μεγάλο ρόλο η απογοήτευση της ελληνικής κοινή γνώμη από την στάση των δυτικών συμμάχων στο Κυπριακό. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Επομένως εδώ πέρα και πάει αυτό, να, το, ναι, να το ολοκληρώσει. Αυτό που συμβαίνει λοιπόν είναι και κάτι που το λέει η ελληνική κυβέρνηση και στους Άγγλους και τους Αμερικανούς, είναι ότι, κοιτάξτε, αν καταστραφούμε με τέτοιο τρόπο όπως δείχνει το σχέδιο Μακμίλαν, η κυβέρνηση θα παραιτηθεί. Σημειώστε, αναφέρεται αναλυτικά στο βιβλίο, ότι το φθινόπωρο του 1958 υπάρχουν και στο αρχείο Καραμαλή και στο αρχείο Τσάτσου διαδοχικές επιστολές παραιτήσεως της κυβερνήσεως, όχι ενός υπουργού.
Ναι, της κυβερνήσεως.
Της κυβερνήσεως. Είναι δε, και από τα Βρετανικά αρχεία έχουμε την πληροφορία και από αλλού, ότι ενώ ήταν σε ένα ιδιωτικό ταξίδι ο βασιλιάς Παύλος τέλη Σεπτεμβρίου του 1958, η κυβέρνηση Καραμαλή, ο Καραμαλής του διαμηνύει γύρνα αμέσως πίσω για να μπορώ να παραιτηθώ.
Μάλιστα, μάλιστα.
Τι σημαίνει
απειλή
αυτό?
Με παρέτηση λοιπόν της κυβέρνησης.
Δεν απειλεί, δεν μπορεί να σταθεί αν καταστραφεί,
ναι, αυτό λέω,
η
Κύπρος. Αν επιμείνουν, ναι, δηλαδή σε αυτό το σχέδιο.
Τι λένε οι Έλληνες ηθήνοντες στους Αγγλοαμερικανούς? Τους λένε, κοιτάξτε, αν παραιτηθεί η κυβέρνηση, επειδή εξωματική αντιπολίτευση είναι η ΕΔΑ, δεν υπάρχει εναλλακτική κυβερνητική λύση
εντός
από το
δυτικού
κέντρο,
κόσμου.
Μέσα στον αστικό, μέσα στο αστικό πολιτικό σύστημα. Ναι. Αυτό λοιπόν που είναι πιθανό είναι να γίνει ένα στρατιωτικό κίνημα, πραξικόπημα, και επειδή αυτοί οι άνθρωποι θα είναι μια δικτατορία ουσιαστικά, για να ικανοποιήσουν την κοινή γνώμη θα βγάλουν την Ελλάδα από το ΝΑΤΟ. Σημειώστε ότι ο Καραμαλής σε επιστολή του προς το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Σεπτέμβριο του 1958 λέει, κοίταξε, αν εφαρμοστεί αυτό το σχέδιο η Ελλάδα δεν μπορεί να μείνει. Δεν θα τη βγάλω εγώ, αλλά δεν θα μείνει στη Δυτική Συμμαχία. Το ενδιαφέρον εδώ είναι το εξής. Οι Αμερικανοί λένε, ναι, είναι πιθανόν ότι αν εφαρμοστεί αυτό το σχέδιο θα καταρρεύσει η κυβέρνηση Καραμαλή, αλλά δεν θα φύγει η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ. Οι Βρετανοί αντίθετα...
Είχαν εμπιστοσύνη προφανώς στον έλεγχο που ασκούν στο ελληνικό στράτευμα.
Πάρα πολύ εμπιστοσύνη που στο τέλος δεν ξέρανε τι να κάνουν μετά με τη δικτατορία των συνταγματάρχων.
Αλλά τότε αυτό πίστευαν όμως.
Οι Βρετανοί όμως, με πολύ ενδιαφέρον, ότι ενώ θεωρούν και αυτοί ότι μπορεί να καταρρεύσει η κυβέρνηση, σχεδόν ρητά λένε ότι στην ανάγκη ας φύγει η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ. Δεν μπορούμε μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας να διαλέξουμε. Ας φύγει.
Ναι.
Δηλαδή την Τουρκία θα διαλέξουμε. Αυτό σημαίνει ότι είναι μια στιγμή στην οποία παίζεται κυριολεκτικά και η συνέχιση της οικονομικής ανάπτυξης, η οποία ήταν πολύ πρόσφατη από το 1953 και μετά, που άλλαζε τη μοίρα της Ελλάδας, παίζεται το καθεστώς δημοκρατικό ή μη. Παίζεται ακόμη και η διεθνής θέση της χώρας. Είναι μια πάρα πολύ κρίσιμη στιγμή, στην οποία πρέπει να πω ότι η μοναδική χώρα που τότε βοήθησε την Ελλάδα και πραγματικά βοήθησε στη σταθεροποίησή της ήταν η Δυτική Γερμανία. Η Δυτική Γερμανία του Κόνραντ Αντενάουερ, έγινε η επίσκεψη του Καραμαλή τότε ακριβώς, Νοέμβριο του 1958, στη Βόνη. Έγιναν οι μεγάλες συμφωνίες, το μεγάλο δάνειο από τη Δυτική Γερμανία, που είχε περισσότερο και πολιτικές συνέπειες. Γιατί? Διότι η Δυτική Γερμανία, επειδή δεν μετείχε στον ΟΗΕ, δεν είχε ψηφίσει εναντίον της Ελλάδας στο Κυπριακό.
Μάλιστα.
Σημειώστε δε ότι και από τις προσωπικές σημειώσεις του Σεφέρη, το πολιτικό ημερολόγιο που δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί αλλά είναι διαθέσιμο στην έρευνα, φαίνεται ότι ο Σεφέρης συμμεριζόταν αυτό το κίνδυνο. Δηλαδή έλεγε ότι, μάλιστα το λέει έτσι με έναν πολύ έντονο τρόπο, ότι οι δύο επιλογές είναι γι' αυτό απαράδεκτες. Και το ενδεχόμενο στρατιωτικής δικτατορίας ή το ενδεχόμενο μιας ανόδου στην εξουσία της ΕΔΑ. Δεν είναι ιδιαίτερα φιλοαριστερός ο Σεφέρης.
Ίσα-ίσα που λέει ότι σκέφτηκα να παραιτηθώ, αλλά δεν παραιτήθηκα για να μην εξυπηρετήσω το κουκουέ και την εστία.
Ναι, αυτό είναι η περίφημη ημερολογιακή εγγραφή του σε φέρει.
Η αιστεία από τη μια μεριά που, που κρατούσε μια στάση.
Ναι, η αιστεία του έκανε τις επιθέσεις του 1971 τότε.
Με πολύ έντονες και προσωπικές επιθέσεις δηλαδή. Και από την άλλη μεριά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το οποίο ήταν σε παρανομία και το οποίο.
Ναι, γενικά ο Σεφέρης δεν είναι, δεν είναι φιλοαριστερός. Είναι εκπρόσωπος αστικών αντιλήψεων, ναι. Σαφώς. Αλλά είναι δηλαδή μια πάρα πολύ κρίσιμη στιγμή για το συνολικό μέλλον της Ελλάδας. Δηλαδή και δεν είναι ότι παίζεται μόνο η μοίρα της Κύπρου, παίζεται και η μοίρα της Ελλάδας πάνω σε αυτό. Και η μια πιθανή καταστροφή στην Κύπρο, ναι, θα έχει ευρύτερες συνέπειες.
Όλη αυτή η συζήτηση και όλα αυτά τα οποία προκύπτουν από την έρευνα την ιστορική, κύριε Χατζηβασιλείου, δημιουργούν μια γυρία ασφικτική αίσθηση σε έναν Έλληνα πολίτη, ανεξάρτητα από το αν ανήκει, σε ποιο πολιτικό φάσμα ανήκει, από τη δεξιά μέχρι την αριστερά, που αυτό το αίσθημα προκύπτει από την καταφανή αδυναμία της Ελλάδας να παίξει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στην περιοχή και την εύκολη ροπή προς την εξάρτηση.
Κοιτάξτε να σας πω.
Τι λέτε εσείς γι' αυτό? Νομίζω... Βέβαια είναι ψυχολογικό αυτό που λέω, δεν είναι ιστορικό.
Ναι, κοιτάξτε,
μιλάω για αίσθημα ασφυξίας ενδεχομένως και πίεσης μεγάλης ψυχολογικής. Αλλά...
Αν κάτι μας έμαθε ο Ελευθέριος Βενιζέλος, είναι ότι και μια μικρή χώρα έχει ένα καθόλου αμεληταίο περιθώριο πρωτοβουλειών. Απλώς πρέπει να είναι πολύ προσεκτική στο πώς ασκεί. Η Ελλάδα το 1954 πηγαίνοντας στον ΟΗΕ για τον Κυπριακό χωρίς να έχει καμία δυνατότητα να αντεπεξέλθει σε ένα τέτοιο αγώνα, δεν έκανε μια προσεκτική κίνηση. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, επίσης κάτι που μάθαμε και από τον Βενιζέλο και σε αυτήν την περίοδο που, για την οποία μιλάμε, τη μεταπολεμική, είναι ότι μια μικρή χώρα πρέπει να μπορεί να εξελίσσει τη θέση της, δηλαδή να ενισχύει τη θέση της με μικρά λειτουργικά βήματα. Ένα βήμα είναι η είσοδος στο ΝΑΤΟ, ένα άλλο βήμα είναι η οικονομική ανάπτυξη, η οποία αλλάζει την δομή της ελληνικής κοινωνίας. Ένα άλλο βήμα είναι ο προσανατολισμός στην ευρωπαϊκή ενοποίηση, ο οποίος επίσης αναβαθμίζει διπλωματικά την Ελλάδα. Δεν γίνονται αμέσως. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτή είναι μια στιγμή, τα τέλη του 1958, που είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Σκεφτείτε ότι τότε δημιουργείται και η ΟΚ, έχει μόλις δημιουργηθεί. Έτσι. Και είναι μια στιγμή στην οποία η Ελλάδα συγκρούεται με άνισες μεγάλες δυνάμεις. Άνισα μεγάλες δυνάμεις πάνω σε ένα θέμα εθνικό. Εκεί πέρα λοιπόν πρέπει να μπορέσει να ανταπεξέλθει. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι, την οποία έχω εκφράσει εδώ και 30 χρόνια, μελετώ το Κυπριακό, 30 χρόνια ήδη. Φέτος συμπληρώνω νομίζω 30 χρόνια ή 31 ίσως. Η λύση η οποία δίνεται το 59 είναι πάντως μια λύση αποδεκτή. Είναι ένα ανεξάρτητο κράτος, πράγματι βεβαρημένο με δουλείες, αυτό είναι αλήθεια, αλλά ένα κράτος ανεξάρτητο, επέρχεται εθνική απελευθέρωση μιας ελληνικής γης, φυσικά δίνοντας κάποια δικαιώματα στην πολύ μεγάλη τουρκική μειονότητα στην Κύπρο. Δεν μπορεί να μην γίνει αυτό. Από τη στιγμή που αποφασίζει να πας σε ένα ανεξάρτητο κράτος στο οποίο η τουρκοκυπριακή πλευρά θα έχει 20%, 18% του πληθυσμού, σε μια μειονότητα 18% πρέπει να μοιραστεί την εξουσία. Δεν μπορείς να τις δώσεις απλά σου μειονωτικά δικαιώματα, γιατί θα γίνει λαμπόγιαλο το μαγαζί. Είναι λοιπόν κατά τη γνώμη μου μια λύση εν πάση περιπτώσει αποδεκτή. Εάν την είχαμε ακολουθήσει, τα πράγματα θα ήταν ίσως λίγο διαφορετικά. Απλώς δεν την ακολουθήσαμε. Και δεν λέω ότι ήταν και εύκολη λύση. Πάντοτε οι λύσεις της συμβίωσης είναι δύσκολες. Τι να κάνουμε. Αν δεν θέλαμε όμως λύση συμβίωσης, πρέπει να το τονίσω αυτό. Εγώ μπορώ να καταλάβω κάποιον, είναι κάτι το οποίο έχω συζητήσει πάρα πολλές φορές με πάρα πολύ κόσμο, τόσα χρόνια, δεκαετίες πια, που ασχολούμαι με το Κυπριακό. Αν επιλέξεις μια λύση συμβίωσης, τότε θα πας σε τέτοιες λειτουργικές και δύσκολες επιλογές. Αν δεν επιλέξεις μια λύση συμβίωσης, δεν το αποδέχομαι, αλλά το καταλαβαίνω, αυτό σημαίνει ότι θα πας σε διχοτόμηση.
Ναι. Κάτι το οποίο η Ελλάδα δεν ήθελε ποτέ.
Η Ελλάδα δεν το ήθελε, όχι. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο, κατά τη γνώμη μου, ο Σεφέρης σε αυτό το διάλογο κάνει λάθος. λέγοντας ότι μπορεί να υπάρξει μια προσωρινή λύση. Η προσωρινή λύση θα φέρει σίγουρη διχοτόμηση και κακή, δηλαδή μεγάλης έκτασης.
Κάτι το οποίο όμως επιδιώκει η Τουρκία συστηματικά.
Δεν τη θέλει.
Και με κάθε ευκαιρία που της δίνεται ή δεν της δίνεται.
Της δίνεται κιόλας.
Ναι.
Δυστυχώς.
Σύμφωνα.
Αλλά και ο Σεφέρης και ο Αβέροφ.
Εκεί οδηγεί τα πράγματα, ακόμα και σήμερα δηλαδή.
Ναι, σαφώς. Αλλά και ο Σεφέρης και ο Αβέροφ ανήκουν σε μια σχολή σκέψης η οποία δεν θέλει να συζητήσει καν τη διχοτόμηση. Δηλαδή, μάλιστα, ναι, θεωρεί τη διχοτόμηση μια οπισθοδρομική αντίληψη,
μάλιστα,
στην Ευρώπη του 20ου αιώνα.
Σε όλη αυτή την περίοδο, λοιπόν, βλέπει κανείς τη θέση της Ελλάδας, τις δυνατότητές της, τους τρόπους με τους οποίους χειρίστηκε διπλωματικά, την εξωτερική της πολιτική, τους στρατηγικούς της στόχους. Είναι μια πολύ χρήσιμη περίοδος για τον ερευνητή και τον συνειδητοποιημένο πολίτη, όχι μόνο τον ερευνητή. Και κρατάω εδώ στη σελίδα ανοιχτή, το είπατε εσείς με περίληψη, θα το διαβάσω εγώ όμως έτσι όπως το γράφετε και έτσι όπως το γράφει η Βρετανική Πρεσβεία όταν υφίσταται την εντός ή εκτός εισαγωγικών απειλή παύλα προειδοποίηση της ελληνικής κυβέρνησης Καραμαλή ότι αν συνεχίσετε έτσι θα αναγκαστούμε να πέσουμε και αν πέσουμε ή θα έχετε την ΕΔΑ ή θα έχετε ένα πραξικόπημα το οποίο θα εξαρτηθεί
την Ελλάδα
σε
πονάτε,
ναι, νασερικού τύπου,
ναι, ακριβώς,
δηλαδή θα ακολουθήσει ακριβώς την ουδετερόφιλη, ναι, πολιτική, ναι, ενός Νάσερ ή ενός Τίτο. Και η απάντηση των Βρετανών την είπατε, αλλά εγώ τη λέω μοταμό όπως την έχει γράφεται εδώ από την Βρετανική Πρεσβεία. Γράφει λοιπόν, ακόμη όμως και σε αυτή την περίπτωση είναι ευκολότερο να φανταστεί κανείς με ηρεμία πνεύματος μια ουδέτερη Ελλάδα παρά μια ουδέτερη Τουρκία, αφού η τελευταία βρίσκεται σε θέση κλειδί ως ο σύνδεσμος μεταξύ του Ατλαντικού Συμφώνου και του Συμφώνου της Βαγδάτης. Οσοδήποτε απόμακρο το ενδεχόμενο μιας ουδέτερης Τουρκίας αποτελεί ένα μη αποδεκτό κίνδυνο. Μια ουδέτερη Ελλάδα από την άλλη πλευρά θα μπορούσαμε ίσως, σκέφτονται οι Βρετανοί, και να την εκμεταλλευτούμε ευνοϊκά, καθώς και να την αφομοιώσουμε με τη Ιουγκοσλαβία σε μια βαλκανική ουδέτερη ζώνη. A Balkan no man's land.
Ναι. Επιτρέψτε μου να πω, αυτό δεν είναι η Βρετανική Πρεσβεία, αυτό είναι το Foreign Office.
Το Foreign Office, είναι, μάλιστα. Είναι, ναι, ναι, ναι,
είναι
το Foreign Office.
Κέντρο. Σημειώστε, ενδιαφέρον, πολύ χειρότερα, σημειώστε ότι ο Βρετανός πρέσβης στην Ελλάδα, ένας άνθρωπος πολύ έτσι σοβαρός, ο Σερ Ρότζερ Άλεν, και θετικά διακείμενος προς την Ελλάδα, ήταν απελπισμένος προειδοποιώντας του Foreign Office ότι μην το τραβάτε πάρα πολύ γιατί θα τη χάσουμε την Ελλάδα. Εδώ είναι μια άλλη περίπτωση διαφωνίας πρέσβεως με το κέντρο του. Και το Foreign Office κάποια στιγμή, αυτό σπανίως εκφράζονταν τόσο ξεκάθαρες απόψεις, ναι, αλλά είναι ένα σημείωμα ενός,
ναι,
που λέει ότι εντάξει ρε παιδί μου, προκειμένου να χάσουμε έναν από τους δύο θα χάσουμε αυτήν.
Θα χάσουμε την Ελλάδα.
Και μπορούμε, λέει, και να την εκμεταλλευτούμε, να την βάλουμε μαζί με τη Ιουγκοσλαβία. Ερώτημα, το θέμα είναι εμάς αν μας βόλευε αυτό.
Άλλο θέμα.
Πάντως εδώ είναι μια άλλη περίπτωση διαφωνίας μεταξύ ενός πρέσβη και του Υπουργείου Εξωτερικών. Ανάποδα αυτή τη φορά.
Απ' την άλλη πλευρά, και για να ολοκληρώσουμε, κύριε Χατζηβασιλείου, αυτή την κουβέντα, δεν τελειώνει το Κυπριακό, δεν λύνεται το Κυπριακό, δεν τελειώνει και η συζήτηση γύρω από αυτό. Θα θέλαμε αντίστοιχες εκπομπές τόσα χρόνια που είναι σε εκκρεμότητα και παραμένει στην πράξη εκκρεμότητα ακόμα μέχρι και σήμερα. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει κάπου πρέπει να κλείσουμε. Και λόγω του φαντάζομαι και τους ακροατές και τις ακροατές μας ενδιαφέροντος της συζήτησης αυτής και του θέματος αυτού και στις μέρες που διανύουμε τώρα, ξεφύγαμε από το χρόνο τον προσδιορισμένο για αυτή την εκπομπή, οπότε στην ουσία καταλαμβάνουμε όλη την ώρα με αυτό το βιβλίο. Θυμίζω πάλι ο διάλογος Γιώργου Σεφέρη Ευάγγελου Αβέροφη, Συμφωνίες Ζυρίχης και Λονδίνου από τον καθηγητή ιστορίας τον Ευάνθη Χατζηβασιλείου. Από τις εκδόσεις Πατάκης, για να μην το ξεχνάμε και αυτό. Από την άλλη μεριά, κύριε Χατζηβασιλείου, μπορεί να σκεφτεί κάποιος τώρα ότι τελικά μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, με αυτούς τους συσχετισμούς, με αυτό το δεν θα μπορούσε να γίνει ενδεχομένως κάτι καλύτερο χωρίς μεγαλύτερο κόστος, ο Σεφέρης είχε κατά βάθος ένα δίκιο. Ότι αν δώσεις πάτημα θεσμικό στην Τουρκία, στο έδαφος της Κύπρου, θα το βρεις μπροστά σου μετά. Και σε αυτό δικαιώθηκε τραγικά.
Κοιτάξτε να σας πω. Μην προσπαθούμε να δώσουμε σε έναν άνθρωπο, όσο μεγάλο πνευματικό μέγεθος κι αν είναι, μην προσπαθούμε να νομίζουμε ότι είναι κανένας είδος προφήτης. Ούτε ο Σεφέρης δεν έβαζε στο μυαλό του τι έγινε τελικά στο Κυπριακό.
Τι θα γινόταν.
Αυτό που προτείνει ο Σεφέρης, κατά τη γνώμη, θα έδινε ακόμα μεγαλύτερα δικαιώματα πολύ πιο γρήγορα στην Τουρκία.
Όχι, σύμφωνα, αλλά πέρα από αυτό, θέλω να πω η αντίληψη, η αίσθηση που είχε ο Σεφεριάδης, ο διπλωμάτης Σεφέρης και ο ενδεχομένως ο ποιητής Σεφέρης, ότι μην δώσουμε τίποτα θεσμικό στην Τουρκία, γιατί θα το βρούμε μπροστά μας.
Ένα ζήτημα εδώ ότι
άλλο αν μπορούσε να το επιβάλλει. Δεν μπορούσε, εντάξει.
Πάντως τα τελευταία 1000 χρόνια ζούμε με γείτονες τους Τούρκους. Δεν μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό. Δεν μπορούμε ούτε δεν μπορούμε να πάρουμε τη χώρα μας και να πάμε αλλού. Που μπορεί να ήταν και μια καλή ιδέα, ίσως. Δηλαδή, ξέρετε, δίπλα στην Πορτογαλία ή στην Ιρλανδία μπορεί να ήταν και εγωιτευτικό. Πρέπει να μάθουμε να διαχειριζόμαστε τις διεθνείς εξελίξεις στην περιοχή μας, και γι' αυτό το πράγμα απαιτείται σοβαρότητα και καθαρό μυαλό. Ο Σεφέρης, νομίζω ότι στην προκειμένη περίπτωση ήταν λανθασμένη η άποψη του. Δηλαδή, αν πηγαίναμε σε μια προσωρινή λύση αυτού του είδους, θα ήταν ακόμα χειρότερα τα πράγματα.
Ναι,
αλλά από την άλλη πλευρά, μην φτάσουμε και στο σημείο όμως μιας αντίληψης που να λέει μόλις τους δώσεις κάτι, αυτό είναι δύσκολο να συμβιώσεις έτσι. Είμαστε γειτονική λαοί, πρέπει να μάθουμε να συμβιώνουμε.
Προφανώς.
Δεν είναι εύκολο, διότι υπάρχουν ηγεμονικές επικλήσεις από την πλευρά της Τουρκίας, τις βλέπουμε και τελευταία, αλλά πρέπει να μάθουμε, και ο καλύτερος τρόπος, ξέρετε, για να είναι σε αποδεκτή βάση η σχέση μας μαζί με τους Τούρκους και με τους άλλους γειτονές μας, είναι να είμαστε εμείς αρκετά ισχυροί, για να μας σέβονται όλοι
καλά,
οι υπόλοιποι.
Αυτό
όχι,
πάντα
δεν εννοώ στρατιωτικά μόνο. Ο πιο εδραίος τρόπος για να γίνεσαι σεβαστός από τους δίπλα σου είναι να είσαι αρκετά ισχυρός. Δεν χρειάζεται να απειλήσεις, δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Απλώς γίνεσαι σεβαστός πολύ πιο εύκολα.
Μάλιστα. Και μια υποσημείωση στη συζήτηση, που και αυτό δεν θα την κάνουμε τώρα, γιατί είναι άλλη κουβέντα, άλλο κεφάλαιο, είναι το πόσο ο αστικός κόσμος στη δεκαετία του 50 θεωρούσε αυτονόητο ότι, για παράδειγμα, θα ήταν καταστρεπτική μια ανάληψη της διακυβέρνησης του τόπου από την ΕΔΑ, η οποία ήταν και κοινοβουλευτικό κόμμα όμως, από τη μια, και πόσο αυτονόητο θα ήταν και το ότι ο στρατός δεν θα επέτρεπε ποτέ να συμβεί κάτι τέτοιο.
Είναι μια μετεμφυλιακή περίοδος. Ξέρετε,
το βάζω στο τραπέζι. Κοιτάξτε,
ένας εμφύλιος που, αν κάτι μπόρεσε να πετύχει η Ελλάδα και να το κάνει καλά, είναι με όλα τα βαρύδια, με όλες τις επιβαρύνσεις που φέρνει αναπόφευκτα ένας εμφύλιος πόλεμος, είναι ότι σιγά σιγά κατάφερε να ξεπεράσει αυτό το πράγμα. Πώς έγινε αυτό το πράγμα? Με μια ταυτόχρονη και την οικονομική ανάπτυξη, η οποία κακά τα ψέματα, σιγά σιγά μεν, πολύ αργά, αλλά επουλώνει πληγές. Με την συμμετοχή στις διεθνείς υποθέσεις, κυρίως στο δυτικό κόσμο, ισότιμη συμμετοχή. Με την επίσης σταδιακή και καθυστερημένη εδραίωση της δημοκρατίας μετά το 1974. Αυτά είναι τόσο βαρύ το πλήγμα μιας τέτοιας σύγκρουσης, που μόνο σταδιακά έρχεται. Είναι μια εποχή στην οποία θα ήταν μη ρεαλιστικό να περιμένει κανείς να μην υπάρχουν επιβαρύνσεις και πανικός εκατέρωθεν στις δύο πλευρές, και τους νικητές και τους ετημένους.
Το λέω αυτό γιατί διάβασα στο βιβλίο σας την εκτίμηση των Αμερικανών σε εκείνη ακριβώς την κρίσιμη φάση, με όλα αυτά τα διλήμματα και τα διερωτήματα τα οποία υπήρχαν, τι θα γίνει αν παραιτηθεί η κυβέρνηση, δηλαδή της ΕΡΕ, του Καρμαλή, εκείνη την περίοδο, που οι Αμερικανοί δεν είχαν. Πώς το λένε, είχαν στο μυαλό τους και ένα σενάριο, μπας και είναι καλύτερα τότε να νομιμοποιηθεί το ΚΚΕ, ώστε με αυτόν τον τρόπο να αποδυναμωθεί.
Βεβαίως,
η ΕΔΑ, πράγμα το οποίο δεν πέρασε από το μυαλό των αστικών δυνάμεων της εποχής εκείνης, ώστε να το υλοποιήσουν.
Η Καθημερινή το έγραφε.
Έτσι.
Ο Σπύρος Μαρκεζίνης το έλεγε. Τότε. Ο Σπύρος Μαρκεζίνης και η Καθημερινή το έγραφε.
Ένας περιθωριακός του αστικού πολιτικού χώρου.
Ας πούμε, Ο Μαρκετίνης εκφράζει κάτι περίεργο, την εκτός του κατεστημένου δεξιά. Ωραία. Αλλά συζητήθηκε και από την αμερικανική πλευρά για την νομιμοποίηση.
Γιατί θεωρούσαν ότι ένα νομιμοποιημένο κομμουνιστικό κόμμα
θα έπαιρνε λιγότερο από την ΕΔΑ.
Θα έπαιρνε πολύ λιγότερο από την ΕΔΑ, γύρω από την οποία και άλλες δυνάμεις κοινωνικές και πολιτικές συμπορεύονται.
Να έχουμε όμως κάτι στο μυαλό μας, και ίσως αυτό να είναι και ένας καλός τρόπος να ολοκληρώσουμε. Όταν οι Αμερικανοί ή οι Βρετανοί λένε τι θα κάνει η Ελλάδα αν πέσει η κυβέρνηση, αν θα φύγει από το ΝΑΤΟ, μην ξεχνάμε ότι αυτό είναι κάτι που αφορά το πώς οι Αμερικανοί βλέπουν τα δικά τους συμφέροντα. Οι Αμερικανοί δεν μιλάνε για τα δικά μας.
Ναι, ναι, τα δικά τους.
Ή οι Βρετανοί, έτσι δεν είναι. Τα δικά μας συμφέροντα, δικιά μας δουλειά είναι να τα μεριμνήσουμε.
Αλλά τα δικά τους συμφέροντα τότε συνέπιπταν με τα συμφέροντα του αστικού ελληνικού πολιτικού κόσμου.
Σε καμία περίπτωση.
Όσον αφορά του πού ανήκει η Ελλάδα.
Δεν ήταν στα συμφέρον του αστικού κόσμου να έρθει είτε μια δικτατορία, είτε μια πολιτιακή αναταραχή, είτε να βγει η Ελλάδα από το δυτικό κόσμο. Δεν συμβεί
αυτό. Όχι,
είναι, για να μεριμνήσουμε για τα συμφέροντά μας, είναι δικιά μας δουλειά. Δεν είναι δουλειά των Αμερικανών.
Λοιπόν, κύριε Χατζηβασίλειο, ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ εγώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Τη μακρύναμε τη συζήτηση. Νομίζω ότι ήταν τέτοια η ροή της που δικαιολογεί την κυριαρχία της στην όρια εκπομπή του Bookfly. Πράγμα το οποίο συμβαίνει σπανίως.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Λοιπόν, Ευάνθης Χατζηβασιλείου, καθηγητής ιστορίας στο ΕΚΠΑ, στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, στο τμήμα Αρχαιολογίας Ιστορίας. Διδάσκει μεταπολεμική ιστορία του μεταπολεμικού κόσμου. Το βιβλίο του «Ο διάλογος Γιώργου Σεφέρη, Ευάγγελου Αβέροφ, οι συμφωνίες Ζυρίχης και Λονδίνου» από τις εκδόσεις Πατάκη. Παρατίθενται και οι επιστολές στο δεύτερο μέρος του βιβλίου. Εμείς δεν αναφερθήκαμε λεπτομεριακά σε αυτές. Όποιος ενδιαφέρεται θα τις διαβάσει, διότι μας απασχόλησε περισσότερο και νομίζω σωστά το πολιτικό και γεωπολιτικό της υπόθεσης μέχρι να φτάσουμε στις συμφωνίες της Ζυρίχης, παρά αυτές καθ' αυτές οι επιστολές. Ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο, θα έρθει ουτερή στην κονσόλα του ήχου. Γεια σας.
Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. Η ώρα που γεννιέται η ζωή. Η ώρα που ταιριάζει η αναπνοή σου. Μαζί με τη δική μου αναπνοή. Κι αν είναι η αρχή στην κατηφόρα, η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. Θέλω να έχει τελειωμό. Κι αν είναι η αρχή στην κατηφόρα, η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. Αρχή στην κατηφόρα, πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα.